predchádzajúcej relácii sme hovorili o spoločensko-kultúrnom pozadí vzniku konceptu evolučného myslenia a predovšetkým o Newtonovom vplyve na svetonázor. Dnes by sme si mohli všimnúť úlohu biológie v tomto procese a špeciálne jej vplyv na formovanie názoru na vznik života. Aké je historické pozadie myšlienkového nazerania na vznik sveta a života, ktoré k formovaniu evolučného konceptu prispelo, a aká je vo vede situácia dnes? O týchto a podobných zaujímavých otázkach sa zhovárame s docentom, doktorom prírodných vied, Drahoslavom Vajdom.
V staroveku nikto ani v najmenšom netušil, ako živé organizmy fungujú. Ľudia tej doby s úžasom hľadeli na rastlinu či zviere a nechápali, ako niečo také vôbec funguje. Prvé biologické výskumy boli uskutočňované vtedy jediným možným spôsobom – púhym okom. Aj napriek tomu, že ľudské oko dokáže rozlíšiť predmety až do veľkosti desatiny milimetra, nie je možné púhym okom pozorovať životne dôležité deje, ktoré sa odohrávajú na úrovni mikrosveta. Biológia musela čakať na celý rad technických objavov, aby mohla pokročiť dopredu. Prvým bol mikroskop. Mikroskop znamenal dôležitý medzník v poznávaní živých organizmov. Umožnil začiatok objavovania miniatúrneho svetla stavby a pochodov v živých organizmoch. Mikroskop priviedol ľudí ku skúmaniu živej bunky, ale bunka bola hranicou možností skúmania živého sveta týmto prostriedkom. Pomocou svetelného mikroskopu nie je možné pozorovať mnoho malých, ale podstatných detailov v štruktúre bunky. V 19. storočí počas Darwinovho života si vedci mysleli, že základný útvar života, bunka, je niečo ako kúsok želatiny a že vôbec nebude ťažké vysvetliť, ako funguje. Takéto chápanie pretrvávalo takmer do polovice 50. rokov 20. storočia. V tomto období však prišlo k explózii poznatkov o bunke. Vďaka novým technológiám sa podarilo vstúpiť do vnútra bunky a tam sa objavili miniatúrne stroje a mechanizmy, ktorých existenciu a zložitosť si Charles Darwin nedokázal ani predstaviť. V prvej polovici 20. storočia došlo k objavu elektronového mikroskopu. Po druhej svetovej vojne pomocou elektronového mikroskopu boli vo vnútri bunky objavené nové štruktúry. Bunka, ktorá pod mikroskopom pracujúcim s využitím viditeľného svetla vypadala úplne jednoducho, sa teraz vedcom javila úplne inak. Rovnaký údiv, aký u používateľov prvého svetelného mikroskopu vzbudil pohľad na podrobnosti stavby tela hmyzu, zažili vedci 20. storočia, keď pod elektronovým mikroskopom uvideli, aký zložitý útvar bunka je. Vedci sa dostali do vnútra živej bunky. Darwin ani jeho súčasníci rozhodne nemohli vedieť odpovedať na otázku, ako živé organizmy fungujú. Vedeli, že oči slúžia na to, aby sme videli, ale ako vlastne oči vidia? Ako sa telo bráni chorobám? Vysvetlenie týchto javov predložiť nevedeli. Totižto poznať zloženie nejakého stroja, poznať anatómiu živého organizmu a vedieť vysvetliť, ako funguje, to sú dve odlišné veci. Predložiť vysvetlenie, ako fungujú javy v živých organizmoch, znamená predložiť mechanizmus, ktorý fungovanie javov zabezpečuje. Napríklad, čo sa v oku odohráva medzi tým, ako svetlo dopadne do oka a následne z neho odíde do mozgu nervový impuls. Dnes takýto mechanizmus videnia biochemici poznajú, rovnako aj ďalšie iné mechanizmy.
Zložité štruktúry, ktoré doteraz elektronový mikroskop odhalil, sa teda samé skladajú ešte z menších súčastí. Čo sú to za súčasti?
Na hľadanie odpovedí na tieto otázky boli potrebné ďalšie vedecké a technické vynálezy. Vedci sa pritom dostali do oblasti chémie, presnejšie do oblasti nového vedného odboru biochémie. Boli to ďalšie dve nové technológie 20. storočia, ktoré umožnili rozpoznať mechanizmy nachádzajúce sa v bunke a pochopiť, ako fungujú tieto mnohé molekulárne mechanizmy zabezpečujúce životne dôležité procesy živých organizmov. V prvej polovici 20. storočia sa k určeniu stavby malých molekúl používala metóda rentgenovej kryštalografie. Je to metóda založená na tom, že kryštál chemickej látky je ožiarený rentgenovými lúčmi. Za kryštál sa umiestňuje fotografický film a zo vzoru, ktorý sa na filme vytvorí, s využitím náročných matematických výpočtov je možné určiť polohu každého jednotlivého atómu v molekule. Vzhľadom k tomu, že bielkoviny majú mnohonásobne viac atomov ako molekuly, ktoré kryštalografia obvykle skúma, je aj riešenie problému bielkovín mnohonásobne obťažnejšie. Aj tento problém však bol vyriešený a bol objavený postup, ktorý ukázal podrobnosti štruktúry molekúl ako základných zložiek života. Zásluhou výskumu pomocou röntgenového žiarenia badatelia skutočne vedia, aké tvary majú molekuly. Do obdobia 50. rokov minulého storočia môžeme položiť počiatky modernej biochémie, ktorá sa odtedy rozvíjala závratným tempom. Rovnako rýchly rozvoj na poli fyziky a chémie významnou mierou prispel k výskumu života a životných procesov. Ďalšou technológiou, slúžiacou k odhaleniu a poznaniu štruktúry molekúl živých organizmov, je nukleárna, čiže jadrová, magnetická rezonancia. Podobne ako röntgenoštruktúra, aj nukleárna magnetická rezonancia dokáže presne zistiť štruktúru bielkovín a nukleových kyselín. S využitím oboch metód sa podarilo odhaliť štruktúru dostatočného počtu bielkovín, aby si vedci dokázali urobiť pomerne presnú predstavu o tom, ako bielkoviny vyzerajú. Samozrejme, je potrebné urobiť ešte veľa výskumu, doplniť mnoho detailov a určite nás čaká ešte mnoho prekvapení. Avšak na rozdiel od predchádzajúcich vedcov, ktorí s údivom hľadeli na nejakého živočícha, orgán alebo aj samotnú bunku a pýtali sa, čo je to a ako to funguje? Súčasní vedci poznajú, že funkcia bielkovín a iných molekúl je dostatočným vysvetlením základu života a fungovania živých organizmov.
Vráťme sa teraz k tematike prvej časti nášho cyklu. V školách sa vyučuje, že evolúcia funguje na princípe malých postupných zmien v organizmoch, ktoré vďaka tomu získavajú určitú výhodu oproti ostatným a ktoré sa potom uchovávajú v nejakej časti populácie. Tieto postupné malé zmeny v čase, mikroevolúcia, sa môžu nahromadiť a vypôsobiť aj veľké zmeny na úrovni celých živočíchov, čo následne vedie vzniku nových druhov, makroevolúcia. Darwin napríklad predpokladal, že nahromadením malých zmien svetlocitlivá škvrna sa náhodne a postupne zmenila najprv na nedokonalé oko a neskôr na veľmi zložité oko cicavcov. Darwin tvrdil, že všetky formy života sú výsledkom výlučne neriadených prírodných síl, času, náhody a procesu, ktorý nazval prirodzený výber. Ako tomu máme rozumieť dnes?
Darwin nebol prvým vedcom, ktorý prišiel s myšlienkou evolúcie. Predstavy o tom, že všetko sa vyvíja a premieňa, nachádzame už u gréckych filozofov. A najvýraznejšie sa prejavujú u Herakleitosa z Efezu, ktorý žil na rozhraní 6. a 5. storočia pred našim letopočtom. Darwin bol však prvým, kto ponúkol prírodný mechanizmus, ktorý by eventuálne mohol vyprodukovať biologické zmeny počas dlhých časových období. Dnes sa pod darwinizmom rozumie evolučné učenie v tej podobe, ako ho vypracoval jeho tvorca a pôvodca Charles Darwin. Darwin v roku 1859 vydal knihu o pôvode druhov. Jemu a mnohým iným sa zdalo, že budúcnosť jednoznačne potvrdí to, že všetko živé na tomto svete vzniklo pôsobením prirodzeného evolučného procesu. Princípom postupného vývoja, čiže evolúcie, živých organizmov je v darwinizme tzv. Prirodzený výber. Podľa tohto učenia prežívajú organizmy, ktoré sa dokážu rýchlejšie a účelnejšie prispôsobiť vonkajším podmienkam a novozískané vlastnosti a schopnosti dedične fixovať a využívať. V tomto zmysle je súčasťou vývojového reťazca aj človek, ktorý sa, podľa darwinizmu, vyvinul z najvyspelejších ľudopov. Darwinizmus sa od svojho vzniku postavil proti biblickému učeniu o stvorení človeka a živočíšnych druhov Bohom tak, ako je to uvedené v prvých kapitolách Biblie. Darwinizmus bol a je rozšírený prakticky na všetky oblasti spoločenského diania a v niektorých učeniach aj na vznik vesmíru, ako sú Big Bang a teistická evolúcia. Evolúcia je v sekulárnom svete všetko určujúcim princípom, a to princípom, na základe ktorého je, podľa tohto názoru, založené všetko bytie.
Takže to bol darvinizmus. Ale hovorí sa aj o neodarvinizme. Čo máme pod týmto rozumieť?
V prvej polovici 20. storočia jednotlivé odvetvia, predovšetkým biológie, genetika, systematická biológia, porovnávacia anatómia, embryológia a iné, často neboli v styku a vytvorili si svoj vlastný pohľad na evolúciu. Evolučné učenie v rôznych vedných disciplínach nadobúdalo rôzny význam. V polovici minulého storočia vedúci predstavitelia jednotlivých odborov v rámci celej rady medziodborových stretnutí usporiadali svoje názory do jednej ucelenej predstavy, založenej na Darwinových predstavách. Výsledok týchto vzájomných stretnutí bol nazvaný evolučná syntéza a vypracovanému učeniu sa začalo hovoriť neodarvinizmus. Jedno vedné odvetvie k takýmto stretnutiam však pozvané nebolo, a to z jednoduchého dôvodu. Ešte neexistovalo. Bola to moderná biochémia. Počiatky biochémie totižto spadajú do doby, keď neodarvinizmus vo vedeckom svete už bol sformulovaný. Rovnako ako bolo nutné poupraviť biológiu potom, ako mikroskop odhalil nový a veľmi zložitý svet živých organizmov, aj teraz je potrebné zvážiť pohľad na podstatu života a jeho vznik vo svetle nových poznatkov, ktoré priniesla biochémia. Žiaden z vedných odborov, ktoré sa na vzniku a formulovaní evolučnej syntézy, čiže neodarvinizmu, podielali, sa nezaoberal molekulami. Vedecký pohľad na svet sa však musí vysporiadať s faktom, že život sa zakladá na molekulách. Súčasný stav vedeckého poznania je taký, že darvinizmus, rovnako neodarvinizmus, vysporiadať sa s týmto faktom schopný nie je. V ďalších častiach sa tejto otázke budeme podrobnejšie venovať.